Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Timor Leste bergabung ke ASEAN jadi prioritas bagi Indonesia. Pasukan keamanan Sri Lanka serangkam pengunjuk rasa. 50 orang terluka. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Bergabungnya Timor Leste menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, akan menjadi prioritas Indonesia yang akan menjalankan perannya sebagai Ketua ASEAN pada 2023. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizjasyah, dalam pengarahan media secara daring Kamis. Menurut Faizjasyah, keanggotaan Timor Leste ke ASEAN adalah proses diplomasi yang masih terus berjalan. Sebelumnya, dalam pidato yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta Kamis, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap Timor Leste yang ingin menjadi anggota ASEAN. Ramos Horta menargetkan Timor Leste dapat bergabung menjadi anggota ASEAN pada 2023, bertepatan dengan masa keketuaan Indonesia untuk perhimpunan tersebut. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo meresmikan penataan kawasan Marina Labuan Bajo dan sistem pengelolaan sampah Warloka yang digelar di kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Marina Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Kamis. Dengan adanya penataan kawasan tersebut, Presiden mengimbau seluruh masyarakat untuk memperhatikan hal-hal kecil yang dapat menarik para wisatawan. Antara lain keramahan terhadap wisatawan dan tidak membuang sampah sembarangan. Presiden menuturkan saat ini pemerintah sedang terus berupaya untuk melakukan penataan di seluruh kawasan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sekitar. Presiden menambahkan kawasan tersebut kini dapat dimanfaatkan untuk menampilkan kegiatan seni dan budaya yang dapat menarik para wisatawan. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Perdagangan Mendag Zulkifli Hasan mendukung terobosan yang dilakukan Indonesian Lightwood Association ILWA untuk meningkatkan kinerja ekspor produk kayu ringan melalui kolaborasi dengan salah satu perusahaan pengelolaan kayu ringan di Austria. Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Zulkifli Hasan mengatakan ILWA diharapkan dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan inovasi, edukasi, dan adaptasi teknologi untuk peningkatan kualitas dan nilai tambah produk kayu ringan sehingga dapat memenuhi ragam kebutuhan konstruksi bangunan, interior mobil, dan kebutuhan dekorasi lainnya. Sementara itu, Ketua Umum ILWA Setyo Wisnubroto menjelaskan kebutuhan produk kayu ringan di dunia semakin meningkat karena dianggap lestari, ramah lingkungan, kuat, durabel, dan tidak berat. Menurutnya, isu geopolitik di Eropa menyebabkan pasokan kayu ringan terhambat, sehingga Eropa memerlukan sumber pasokan baru dan Indonesia merupakan sumber utama kayu ringan dengan jenis kayu sengon dan jabon. Beralih ke berita luar negeri, pasukan keamanan Sri Lanka menyerang sebuah kamp pengunjuk rasa anti pemerintah di ibu kota komersial Colombo pada Jumat pagi. Hal itu dikatakan dua penyelenggara unjuk rasa dikutip Reuters. Ratusan personel keamanan mengepung kamp yang diberi nama Grota Gogama, yang berarti pulanglah Gota, untuk mengejek mantan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Sedikitnya 50 pengunjuk rasa terluka, kata penyelenggara unjuk rasa, termasuk beberapa wartawan yang dipukuli oleh petugas keamanan. Setelah mengepungkam pengunjuk rasa, petugas keamanan bergerak di depan Sekretariat Presiden, kemudian mulai membongkar beberapa tenda dan menyerang pengunjuk rasa di daerah tersebut, kata penyelenggara protes Manjula Samara Sekara. Bagian dari Sekretariat era kolonial tersebut diduduki oleh pengunjuk rasa bersama dengan kediaman resmi Presiden dan Perdana Menteri awal bulan ini. Tempat tinggal itu kemudian diserahkan kembali kepada otoritas pemerintah. Berita selanjutnya, Draupadi Murmu resmi menjadi Presiden India pada Kamis setelah menang dalam pemungutan suara. Dikutip dari One India, dalam proses pemungutan suara, Murmu menang dengan meraih 68% suara mengalahkan pesaingnya Yashwant Sinha yang memperoleh 36% suara. Di antara negara bagian, Murmu mendapat suara maksimal dari Uttar Pradesh, Maharashtra, dan Andhra Pradesh, sementara penghitungan Sinha adalah yang tertinggi di Benggala Barat dan Tamil Nadu. Semua anggota Majelis Legislatif MLA dari Andhra Pradesh dan Sikkim memberikan suara mendukung Murmu. Sementara di Arunachal Pradesh, dia mendapat suara dari semua legislator kecuali 4 dan semua MLA kecuali 1 di Nagaland. Sementara Sinha tidak mendapatkan satu suara pun dari majelis di Andhra Pradesh, Nagaland, dan Sikkim. Murmu juga mendapatkan suara maksimum dari anggota parlemen dan paling sedikit di Kerala, di mana dia hanya mendapat 1 suara. Berikutnya berita dari Peru. Jaksa Agung Peru telah membuka penyelidikan terhadap Presiden Pedro Castillo, kata Kejaksaan Agung pada Kamis, sehari setelah pemimpin sayap kiri itu memecat menteri dalam negerinya. Dilansir Reuters, Menteri Dalam Negeri Mariano Gonzalez dipecat secara mendadak oleh Castillo setelah menjabat hanya 2 pekan. Pemecatan itu terjadi setelah Gonzalez mengizinkan pembentukan unit khusus kepolisian untuk menelusuri dan menangkap para sekutu presiden yang diduga melakukan kejahatan. Kejaksaan Agung Peru mengatakan di Twitter bahwa Jaksa Agung Patricia Benavides membuka penyelidikan atas Castillo atas dugaan menghambat penyelidikan kasus korupsi. Presiden di Peru memiliki kekebalan dan tidak bisa didakwa di pengadilan selama 5 tahun masa jabatannya, tetapi boleh diselidiki. Castillo baru menjabat setahun sebagai presiden. Kejaksaan Agung sedang menyelidiki sekutu-sekutu Castillo, termasuk mantan Menteri Transportasi, mantan penasehat presiden, kemenakannya, dan saudara iparnya. Pada Mei, Kejaksaan Agung Peru membuka penyelidikan lain terhadap Castillo atas dugaan menyalahgunakan jabatan, kolusi, dan terlibat dalam organisasi kejahatan. Terakhir, kami sampaikan informasi dari Amerika Serikat. Presiden AS Joe Biden mengaku dirinya dalam kondisi baik setelah dinyatakan positif terkena COVID-19 dengan gejala ringan. Dalam video singkat yang diunggah ke akun Presiden AS di Twitter, dikutip Reuters, Biden mengatakan dirinya telah divaksin penuh dengan 2 kali dosis booster dan mengaku baik-baik saja. Biden juga mengatakan dirinya punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan akan tetap menjalankan tugasnya. Sebuah foto yang diunggah sebelumnya memperlihatkan Biden tersenyum sambil duduk di meja kerjanya. Sejumlah pejabat di pemerintahan Biden dan tokoh senior lainnya di Washington telah terkena COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Wakil Presiden Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi. Keduanya telah negatif dan melanjutkan tugas.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Wickremesinghe dilantik sebagai presiden di tengah kemarahan pengunjuk rasa Sri Lanka, dibacakan oleh Agus Santika. Parlemen Sri Lanka memilih Ranil Wickremesinghe sebagai presiden Sri Lanka pada Rabu 20 Juli 2022. Dia dilantik sebagai presiden pada Kamis 21 Juli 2022, menggantikan Gotabaya Rajapaksa. Sebelumnya, Ranil Wickremesinghe sudah 6 kali menjadi Perdana Menteri negara itu. Bahkan menjabat PLT Presiden Sri Lanka ketika Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke Maladewa dan Singapura Rabu 13 Juli pekan lalu. Ia mengambil sumpah jabatannya di hadapan Ketua Hakim Jayanta Jayasuriya di kompleks parlemen yang dijaga ketat. Dalam penghitungan suara, Ranil Wickremesinghe meraup 134 dukungan, sedangkan saingan utamanya, yaitu Dulas Alaha Peruma, memperoleh 82 suara. Kandidat ketiga, Presiden Sri Lanka yaitu Anura Kumara Dissanayake, hanya mengantongi 3 suara dari partainya sendiri. Kemenangan Ranil Wickremesinghe di parlemen terjadi berkat dukungan dari banyak pihak di partai utama, Sri Lanka Podujana Pramuna atau SLPP, yang didominasi oleh keluarga Rajapaksa. Wickremesinghe akan menyelesaikan masa jabatan Gotabaya Rajapaksa yang berakhir pada 2024. Wickremesinghe dipilih di tengah kemarahan pengunjuk rasa yang telah menuntutnya keluar dari jabatannya sebagai Perdana Menteri selama berminggu-minggu. Dikutip dari Al Jazeera, terpilihnya Ranil Wickremesinghe sebagai Presiden Sri Lanka diperkirakan akan memicu lebih banyak protes di negara yang sedang dilanda krisis tersebut. Awal bulan ini, pengunjuk rasa membakar kediaman pribadi Wickremesinghe dan menguasai istana kepresidenan dalam upaya menggulingkan pemerintahan dan mengakhiri kekacauan yang menyelimuti Sri Lanka sejak Maret. Para pengunjuk rasa tampak telah mencetak kemenangan ketika Rajapaksa melarikan diri dan Wickremesinghe yang jadi Perdana Menteri pada saat itu bersumpah untuk mengundurkan diri demi membuka jalan bagi pemerintah persatuan. Namun, kenyataannya terbalik. Dalam pemilihan di parlemen, Wickremesinghe berhasil mengumpulkan lebih banyak suara, jauh meninggalkan saingannya. Terpilihnya Wickremesinghe sepertinya akan mengobarkan gelombang unjuk rasa sekali lagi, karena banyak pengunjuk rasa melihatnya sebagai sosok yang erat dengan rezim Rajapaksa. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 22 Juli 1917, hari lahir Adam Malik. Adam Malik Batubara lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 22 Juli 1917. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintah Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, Adam Malik pernah menjadi Wakil Ketua 3 di Komite Nasional Indonesia Pusat pada 1945-1950, Menteri Perdagangan pada 1963-1964, Menteri Luar Negeri pada 1966-1978, Ketua DPR pada periode 1977-1978, dan Wakil Presiden pada periode 1978-1983. Beralih ke 22 Juli 1963, Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Sarawak memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisial yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut, Kalimantan, bagian Indonesia, dari Borneo di bagian selatan, dan berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut, dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada 22 Juli 1963. Dua bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 22 Juli 2014. Joko Widodo, Yusuf Kala ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres. Komisi Pemilihan Umum menetapkan Joko Widodo, Yusuf Kala sebagai pemenang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 22 Juli 2014. Berdasarkan perhitungan suara yang dikumpulkan di 33 provinsi, Jokowi Kala mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara. Pesaing mereka, pasangan Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, meraih 46,85% atau 62.262.844 suara. Jokowi unggul 8.370.732 suara atas Prabowo. Penetapan dilakukan setelah KPU merampungkan proses perhitungan seluruh provinsi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Semua dan kau tersakiti. Mengapa semua terjadi?
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Indonesia dan Timor Leste sepakat tingkatkan nilai perdagangan. Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk terus meningkatkan nilai perdagangan sejalan dengan hubungan baik yang terjalin antara kedua negara. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan Presiden Timor Leste, José Ramos Horta di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 19 Juli lalu. Dikutip kantor berita Antara, Presiden Joko Widodo mengatakan, pembahasan mengenai kerjasama ekonomi menjadi fokus pertemuan kedua kepala negara. Presiden Jokowi menambahkan, dengan melihat tren perkembangan hubungan perdagangan yang terus positif, pemerintah Indonesia yakin perdagangan dua negara dapat terus ditingkatkan. Presiden Jokowi juga menyatakan komitmen BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste, termasuk di bidang infrastruktur. Ia mendorong kedua negara segera menyelesaikan perjanjian bilateral investasi atau bilateral investment treaty, di mana Presiden Jokowi menyebut nilai investasi Indonesia di Timor Leste sebesar $818 juta untuk sektor perbankan, migas, dan telekomunikasi. Presiden Jokowi juga menjelaskan selain kerjasama ekonomi, kedua negara juga membahas isu terkait penyelesaian negosiasi perbatasan. Presiden Jokowi menekankan pentingnya kedua negara untuk segera menyelesaikan dua segmen perbatasan darat yang tersisa. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Timor Leste José Ramos Horta mengatakan pihaknya bersyukur atas dukungan Indonesia bagi pembangunan Timor Leste di berbagai bidang. Ramos Horta mengatakan Timor Leste dan Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan hubungan baik antara dua negara yang telah terbangun selama 20 tahun. Ia pun berharap hubungan Timor Leste dan Indonesia di bidang perdagangan dan ekonomi dapat terus meningkat. Dalam pertemuan bilateral pimpinan Indonesia dan Timor Leste tersebut, turut ditandatangani 4 nota kesepahaman, yakni kerjasama bidang pertanian, pergerakan lintas batas bus atau standarisasi dan meteorologi, serta kerjasama teknis dalam bidang perdagangan. Sekian Indonesiaku.
Hati ini sungguhlah sakit mendengar sebuah cerita, dan kau mengaku engkau dan dia telah usai, tetapi tak begitu kenyataan dan aku kecewa. Ternyata aku tak kuat berada di lingkaran ini, lingkaran antara aku, engkau, dan dia. Mungkin sudah suratan harus berakhir.
Suratan harus berakhir.
suratan harus berakhir.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Provinsi Kalimantan Selatan, ada desa wisata Kubah Basiri dan Goa Batu Hapu yang wajib Anda kunjungi. Untuk wisata kuliner, Kalimantan Selatan juga memiliki beragam kuliner khas seperti juhu umit sawit, ketupat kandangan, iwak pakasam, doto banjar, dan bingka khas Kalimantan. Kali ini kami perkenalkan kepada Anda salah satu kulinernya, yakni iwak pakasam, penganan olahan tradisional dengan bahan baku iwak atau ikan sungai. Pendengar, iwak pakasam atau sering juga disebut iwak samu sebenarnya adalah salah satu teknik pengawetan ikan hasil tangkapan yang dibuat masyarakat Banjar agar dapat dikonsumsi untuk jangka waktu lama. Proses pembuatan iwak pakasam sendiri sangat sederhana, di mana ikan sungai yang telah dicuci bersih kemudian ditaburi garam secara merata. Setelah beberapa saat, daging ikan dicuci kembali dan ditaburi beras ketan yang sudah digoreng dan ditumbuk. Jenis beras dan tingkat kematangan beras goreng akan menemukan tingkat kelezatan iwak pakasam. Iwak pakasam pun sudah jadi dan siap digoreng, dijadikan lauk yang lezat. Biasanya ikan digoreng dengan irisan bawang merah, cabai hijau, dan tomat. Makanan khas Kalimantan ini akan menghasilkan cita rasa yang gurih karena proses pembuatannya diawetkan. Olahan iwak pakasam Kalimantan bisa disimpan dalam waktu lama. Pendengar, iwak pakasam banyak dijual di pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Namun produksi panganan olahan ikan sungai yang terkenal ini berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Umumnya, ikan sungai yang biasa dibuat iwak pakasam adalah jenis sepat, sepat siam dan papuyu. Harga iwak pakasam sendiri tergantung dengan musim. Pada saat kemarau, hasil tangkapan ikan sungai melimpah sehingga harga iwak pakasam lebih murah dibanding pada saat penghujan. Rata-rata harga iwak pakasam jenis sepat per kilogram di pasar tradisional sekitar Rp35.000.
Setelah ku pergi jauh meninggalkanmu, tapi dulu bukan maksudku meruntuhkan perasaan yang telah lama kita bangun bersama. Lama ku tunggu datang hari ini, di mana kau dan aku dipertemukan kembali. Tak bisa lebih lama lagi aku tatap mata itu, tempat bersembunyi banyak rasa. Oh, tetaplah
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
...25 kota terbaik di dunia 2022 ada dari Indonesia di 5 besar. Travel Leisure kembali merilis daftar kota terbaik di dunia. Ubud, Bali masuk dalam daftar tersebut. Daftar ini didapat berdasarkan jejak pendapat pembaca. Travel Leisure meminta pembaca untuk berbagi pengalaman perjalanan di seluruh dunia. Pembaca juga diminta memberikan penilaian pada kota-kota yang dimaksud. Ada beberapa hal yang menjadi indikator, di antaranya landmark, budaya, kuliner, keramahan warga, dan nilai-nilai lainnya. Dalam pemeringkatan kali ini, Oaxaca, Meksiko berada di posisi teratas. Oaxaca mengeser posisi San Miguel de Allende yang turun ke posisi 2. Sementara beberapa kota mengalami penurunan, misalnya saja Udaipur, India, yang merosot dari posisi 2 di tahun lalu menjadi urutan ke-10. Tak cuma India, Kyoto, Jepang juga turun dari nomor 5 di tahun sebelumnya menjadi posisi 14 di tahun ini. Menariknya, salah satu kota di Indonesia juga masuk dalam daftar ini. Ubud, Bali berada di posisi 3. Hijaunya sawah dan pepohonan beserta ekosistemnya menyatu bersama denyut kehidupan manusia yang syarat kehidupan berkesenian di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Ubud menjadi lokasi yang tepat bagi mereka yang ingin healing sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas di kota besar. Selain mendatangi galeri atau tempat pertunjukan kesenian di Ubud, wisatawan bisa menikmati ketenangan suasana alam dari halaman, dan jika ingin rekreasi keluar, wisatawan bisa pergi ke Monkey Forest untuk menikmati suasana hutan lindung dengan seribuan monyet. Ada juga campuhan Ridge Walk, yaitu jalan setapak selebar lebih kurang 1,5 meter di atas pegunungan bukit yang membujur dari utara ke selatan.
Oh, you go out of your way to prove that you're okay. Another high and you're back down again. You say that it's all the same, things ain't gonna change. Rather than to rearrange, you just try.
Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan lagu dari daerah Riau berjudul Kampar Maimbau. Lagu Kampar Maimbau menceritakan tentang keindahan alam daerah Kampar Riau yang selalu dirindukan meskipun masyarakatnya telah pergi merantau.
Liriknya berisikan tentang budaya yang masih terjaga dengan baik. Baiklah pendengar, inilah A Big featuring De La Rosa, Giring Rio Rhythm, dan Suang Project dengan Kampar Maimbau.
Gatoi mando da di palosongan kami manangi ito gade indu de takona
oh, jangan kemana dia kali empat siye dua ambil air gunung lancar cabut padang sebilah sorang beli